Օրերը և անձրևոտ գիշերները սահում են թարմ հողագույտի վրայով, որի խորքում ամենից լքված պառկել է խեղճ ժան Միշելը։ Սկզբում Մելխիորը շատ լաց եղավ, բղավեց, հեծկլտաց, բայց դեռ շաբաթը չէր լրացել, երբ Քրիստոֆը նրան տեսավ սրտանց ծիծաղելիս։ Երբ Մելխիորի մոտ արտասանում էին հանգուցյալի անունը, նրա դեմքը երկարում էր, սգավոր տեսք ընդունում, բայց մի րոպե անց նա դարձյալ սկսում էր ոգևորությամբ խոսել և ձեռքերը թափահարել։ Նա անկեղծորեն վշտացած էր, բայց նրա համար անհնար էր տխուր մտքերին անձնատուր լինելը։ Կրավորական, համակերպվող Լուիզան հաշտվեց այդ դժբախտության հետ, ինչպես հաշտվում էր ամեն բանի հետ։ Իր ամենօրյա աղոթքներին մի աղոթք էլ ավելացրեց։ Կանոնավոր կերպով նա գնում էր գերեզմանատուն, խնամում հողաթումբը, կարծես թե գերեզմանն իրենց ընտանիքի մի մասը կազմելիս լիներ։ Գոթֆրիդը սրտաշարժ ուշադրությամբ վերաբերվում հողի այն կտորին, որտեղ պառկացե ծերունին։ Երբ նա այդ քաղաքն է վերադառնում, հետը բերում է որևէ հիշատակ իր ձեռքով պատրաստած մի խաչ կամ Ժան Միշելի սիրած ծաղիկներից։ Նա այդ բանում երբեք չի թերանում և այդ անում է թաքուն։ Լուիզան երբեմն Քրիստոֆին իր հետ տանում է գերեզմանատուն։ Քրիստոֆը սոսկալի զզվանք է զգում պարարտ այդ հողի հանդեպ, որը կրում է ծաղիկների և ծառերի չարագուշակ մի զարդարանք, և դեպի արևը ծփացող այն ծանր հոտի հանդեպ, որ խլացնում է նոճիների սոսափը, բայց նա չի համարձակվում արտահայտել իր նող կանքը, որովհետև դա իր համար մի տեսակ թուլամորթություն և անբարշտություն է համարում։ Նա շատ դժբախտ է, պապի մահը նրան հանգիստ չի տալիս, սակայն բավական ժամանակ է արդեն, որ գիտե, թե ինչ է մահը, մտածում է այդ մասին և վախենում։ Մինչ այդ նա մահ չէր տեսել, և առաջին անգամ տեսնելով զգաց, որ ինքը ոչինչ չի հասկանում ոչ մահից և ոչ կյանքից։ Ամեն ինչ մի հարվածով սասանվում է և բանականությունն այդտեղ անզոր է։ Մտածում ես, ապրում ես, կարծում ես, թե կենսական ինչ-որ փորձում ես, մինչդեռ զգում ես, որ ոչինչ չգիտես, ոչինչ չես տեսնում, ապրում ես մտքիդ հյուսած պատրանքով պարուրված, որ աչքից թաքցնում է իրականության ահարկու դեմքը։ Ոչ մի առնչություն չկա տառապանքի, իդեայի և այն էակի միջև, որ արյունակամ է լինում և տառապում։ Ոչ մի առնչություն չկա մահվան մտքի և մարմնի ու մեռնող հոգու ջղաձգությունների միջև։ Մարդկային ամբողջ լեզուն, մարդկային բովանդակ իմաստությունը միայն ավտոմատ տիկնիկային թատրոնի խաղ է իրականության մահասարսուռ լույսի տակ։ Շլացում ցեխից և արյունից շինված այդ թշվառ արարածների, որոնք անօգուտ ճգտում են պահպանել այն կամքը, որը ժամ առ ժամ նեխվում է։ Քրիստոֆը գիշեր ցերեկ այդ մասին էր մտածում։ Պապի հոգևարքի հիշողությունները հետապնդում էին նրան։ Նա լսում էր սոսկալի շնչառությունը, բովանդակ բնությունը փոխված էր, թվում էր, թե նրա վրա սառցե մի մշուշ էր իջել։ Քրիստոֆ իր շուրջը ամենուր, որ կողմն էլ դառնար, իր երեսին զգում էր այդ անտեսանելի և ամենազոր գազանի մահացու շունչը։ Նա գիտեր, որ ոչնչացման այդ ուժի բռունցքի տակ է, և որ ինքն անզոր է, սակայն այդ միտքը ոչ միայն չէր ընկճում, այլև զայրույթ և ատելություն էր բոցավառում նրա մեջ։ Նա համակերպվել չգիտեր։ Նա գլուխը զարկում էր անկարելիին, որքան էլ վիրավորեր ճակատը և համոզվեր, որ ինքը թշնամուց ուժեղ չէ, նա չէր դադարում ըմբոստանալ տանջանքի դեմ։ Այնուհետև նրա կյանքը ամեն րոպե, ամեն ժամ մարտնչում եղավ անգութ ճակատագրի դեմ, մի ճակատագիր, որ նա չէր կամենում և չէր կարող ընդունել։ Կյանքի դժվարությունները քիչ մոռացնել տվին նրան այդ համար մտքերը։ Ընտանիքի վիճակի վատ տարածումը, որը Ժան Միշելը կասեցնում էր, իսկույն վրա հասավ, երբ նա այլևս կենթանի չէր։ Հանձին նրա, կրավթները կորցրին նաև իրենց ամենաապահով եկամտի աղբյուրը, և թշվառությունը մտավ տուն։ այդ բանին մեծ չափով նպաստեց Մելխիորը։ Ավելի շատ աշխատելու փոխարեն Նա անձնատուր եղավ իր մոլությանը, երբ ազատվեց միակ վերահսկողից, որը նրան ետ էր պահում։ Գրեթե ամեն երեկո նա հարբած էր գալիս, և իր վաստակածից երբեք ոչինչ տուն չէր բերում։ Դրա հետ մեկտեղ նա կորցրեց գրեթե իր բոլոր դասերը։ Մի անգամ նա իր աշակերտուհիներից մեկին ներկայացավ բոլորովին գինով վիճակում։ Այդ սկանդալից հետո բոլոր դռները փակվեցին նրա առջև։ Նվագախմբում նրան հանդուրժում էին հոր հիշատակի հանդեպ ունեցած հարգանքից միայն։ Բայց Լուիզան դողում էր այն մտքից, որ օրերից մի օր նրան կհեռացնեն այնտեղից մի որևէ խայտառակության հետևանքով։ Արդեն նրան մի քանի անգամ սպառնացել էին, երբ ոտքերը քարշ տալով նա իր նոտակալին էր մոտեցել ներկայացման վերջին։ Երկու անգամ նա բոլորովին մոռացել էր նվագելու գնալ։ Եվ ինչ բանի ընդունակ չէր լինի Մելխիորը գրգռվածության այդ պահերին, երբ նա հիմարություններ ասելու և անելու մարմաջով էր բռնված։ Մի անգամ նրա խելքին փչեց Վոլկուրեի մի գործողության միջոցին նվագել ջութակի իր սեփական մեծ կոնցերտոն։ Ահագին նեղություն քաշեցին նրան այդ արգելելու համար։ Ներկայացման ընթացքում նա ծիծաղից պայթում էր բեմի վրա տեղի ունեցած կամ իր մտքովն անցած ծիծաղելի պատկերների ազդեցության տակ։ Նա զվարճացնում էր իր հարևաններին։ Նրան շատ բան ներում էին իր խենթության համար, բայց այդ ներողամտությունն ավելի վատ էր, քան խստությունը։ Քրիստոֆն այդ բանի համար ամոթից տանջվում էր։ Երեխան այժմ նվագախմբում առաջին ջութակն էր։ Նա հարմար դիրք էր ընդունում իր հորը հսկելու, կարիք եղած դեպքում նրան փոխարինելու, և եթե Մելխիորը սրտազեղման տրամադրություն ունենար, լռեցնել նրան։ Դա հեշտ բան չէր, և ավելի լավ կլիներ ուշադրություն չդարձնեին նրա վրա, ապա թե ոչ, հարբեցողը հենց որ զգում էր, թե իրեն նայում են, ծամածռություններ էր անում կամ սկսում էր ճառել։ Քրիստոֆն իսկույն աչքը հեռացնում էր, դողալով, թե հայրը մի որևէ արտառոց բան կանի։ Նա փորձում էր խորասուզվել իր գործի մեջ, բայց և այնպես ստիպված էր լսել Մելխիորի դիտողությունները և հարևանների ծիծաղը։ Նրա աչքերն արտասուքով լցվում էին։ Երաժիշները, այդ ազնիվ մարդիկ, նկատում էին այդ և խղճում երեխային։ Նրանք ծիծաղում էին Լռելիային և Քրիստոֆի մոտ չէին խոսում նրա հոր մասին։ Բայց Քրիստոֆը զգում էր նրանց կարեկցությունը։ Նա գիտեր, որ երբ ինքը դուրս էր գալիս, ծաղրանքը վերսկսում էր, և որ Մելխիորը քաղաքի ծաղրի առարկան էր։ Նա չէր կարող արգելել և այդ պատճառով տանջվում էր։ Քրիստոֆը ներկայացումից հետո իր հորը տուն էր տանում, թևանցուկ էր անում նրան, հանդուրժում նրա շաղակրատությունները, ճկնում թաքցնել հոր անհաստատ քայլվածքը։ Բայց ախր ում պիտի խաբեր։ Հակառակ իր ջանքերի, նրան քիչ էր հաջողվում Մելխիորին տուն հասցնել։ Հասնելով փողոցի անկյունը, Մելխիորը հայտարարում էր, թե ինքը կարևոր տեսակցություն ունի իր բարեկամների հետ, և ոչ մի փաստարկում չէր կարող նրան ետ կանգնեցնել իր խոսքից։ Խոհեմություն կլիներ շատ չպնդել չենթարկվելու համար հայրական անեծքների մի տեսարանի, որը հարևաններին լուսամուտների մոտ էր բերում։ Ընտանիքի ամբողջ փողն այդպես գնում էր։ Մելխիորը չէր բավականանում խմել միայն այն, ինչ ինքն էր աշխատում։ Նա խմում էր նաև այն, ինչ կինը և որդին այնպես դժվարությամբ վաստակում էին։ Լուիզան լաց էր լինում, և չէր համարձակվում դիմադրել այն օրվանից, երբ Մելխիորը կոպտաբար հիշեցրել էր, որ տանը ոչինչ նրան չի պատկանում, և որ կինն իր հետ ամուսնացել է առանց մի սու ունենալու։ Քրիստոֆը փորձեց ըմբոստանալ։ Մելխիորը բռնցքահարեց նրան, անվանեց տահակ և ձեռքից խլեց փողը։ Քրիստոֆն արդեն 12-13 տարեկան ամրակազմ տղա էր, և սկսում էր դժգոհել, երբ հայրը ձեռք էր բարձրացնում, սակայն դեռ վախենում էր ըմբոստանալ, և թույլ էր տալիս, որ իրեն կողոպտի։ Նրանց, Լուիզայի և իր միակ միջոցը փողը թաքցնելն էր։ Բայց Մելխիորը բացառիկ հնարամտությամբ գտնում էր թաքցրած փողը, երբ նրանք տանը չէին լինում։ Շուտով այդ էլ նրան հերիք չարեց։ Մելխիորը ծախեց հորից ժառանգած իրեղենները։ Քրիստոֆը ցավելով տեսնում էր, թե ինչպես դուրս են տանում պապի գրքերը, անկողինը, կարասին, երաժիշտների նկարները. Նա ոչինչ չէր կարող ասել. Բայց մի օր, երբ Մելխիորը դիպչելով պապի հին դաշնամուրին, սրունքները շփելով բարկությամբ հայհոյեց և ասաց, որ այլևս սենյակում տեղ չկա շարժվելու, և որ ինքը պետք է տունն ազատի ամբողջ այդ հնոտիներից, Քրիստոֆը սուրճի չեր արձակեց. Ճիշտ է, սենյակներում նեղվածք էր այն օրվանից, երբ պապի տունը, այն սիրելի տունը, որտեղ Քրիստոֆն անց էր կացրել իր մանկության ամենագեղեցիկ ժամերը, ծախելու հետևանքով այնտեղի կահ կարասին փոխադրված էր իրենց տուն։ Ճիշտ էր նմանապես, որ դաշնամուրն առանձին մի բան չարժեր, նրա ձայնը դողդոջուն էր և արդեն երկար ժամանակ էր, ինչ Քրիստոֆը նվագում էր նոր դաշնամուրը, որը պարտական է ինդուքսի առատաձեռնությանը։ Բայց պապի դաշնամուրը, որքան էլ հին և խարխլված լիներ, Քրիստոֆի լավագույն բարեկամն էր։ Նա էր երեխայի մեջ զարթեցրել երաժշտության անսահման աշխարը։ Նրա դեղին և հղկված ստեղների վրա էր, որ երեխան հայտնագործել էր հնչյունների թագավորությունը։ Դա պապի գործն էր։ Նա էր շաբաթներ շարունակ աշխատել դրա վրա։ Մանուկի նման հպարտացել էր իր աշխատանքով, որպեսի այն կարգի բերի թոռան համար։ Դա սրբազան մի իր էր։ Այդ իսկ պատճառով Քրիստոֆը բողոքեց, որ իրավունք չունեն այն ծախել։ Մելխիորը նրան հրամայեց լռել։ Քրիստոֆն ավելի բարձր բղավեց, որ այդ դաշնամուրն իրենն է և որ ինքը կարգելի ձեռք տալ նրան։ Նա սպասում էր, որ դրա համար ծեծ կուտի, սակայն Մելխիորը նրան նայեց չար մի ժպիտով և լռեց։ Մյուս օրը Քրիստոֆը մոռացավ այդ մասին։ Նա տուն եկավ հոգնած, բայց բավական լավ տրամադրությամբ։ Եղբայրների խորամանկ նայվածքները զարմացրին նրան։ Նրանք ձևացնում էին, թե խորասուզված են ընթերցանության մեջ։ Մինչդեռ հետևում էին իրենց եղբորը, լրտեսում նրա շարժումները և իսկույն սուզվում գրքի մեջ, երբ Քրիստոֆը նայում էր նրանց։ Նա բնավ չկասկածեց, որ նրանք ինչ-որ չար կատակ են անում, և որովհետև սովոր էր այդ բանին, չհուզվեց, բայց որոշեց, ինչպես սովորություն ուներ, նրանց մի լավ դնգստել, երբ իմանա բանն ինչումն է։ Ուստի արժանի չհամարեց ուշադրության առնել և սկսեց խոսել հոր հետ, որ նստած էր բուխարու մոտ։ Նա Քրիստոֆին հարցաքննեց իր օրվա մասին, Քրիստոֆի համար միանգամայն անսովոր շահագրգռվածություն ցուցահանելով։ Մինչ Քրիստոֆը խոսում էր, հանկարծ նշմարեց, որ Մելխիորը թաքուն աչքով է անում փոքրիկներին։ Նրա սիրտը չմլվեց։ Նա վազեց սենյակը։ Դաշնամուրի տեղը դատարկ էր։ Ցավագին մի չիչ արձակեց, իսկ մյուս սենյակում լսեց եղբայրների խեղդված ծիծաղը։ Արյունը խփեց երեսին։ Նա բռունցքները սեղմած նետվեց նրանց կողմը և ճչաց. «Դաշնամուրս!» Մելխիորը խաղաղ և միաժամանակ շվար արտահայտությամբ բարձրացրեց գլուխը և նայեց Քրիստոֆին։ Երեխաներն այդ տեսնելով քրքջացին։ Նա ինքն էլ, տեսնելով Քրիստոֆի խղճալի դեմքը, չկարողացավ իրեն զսպել և մի կողմ թեքվեց ու ֆնչացրեց։ Քրիստոֆը կորցրեց իրեն։ Խելագարի պես նետվեց հոր վրա։ Մելխիորը, բասկաթոռի մեջ ընկողմանած, ժամանակ չունեցավ պաշտպանել իրեն։ Երեխան բռնել էր նրա կոկորդը և բղավում էր. «Գող!» Դա կատարվեց կայծակի արագությամբ։ Մելխիորը իրեն թափ տվեց և մի հարվածով հատակին տապալեց կատաղությամբ իրեն կարչած Քրիստոֆին։ Երեխայի գլուխը դիպավ վառարանի երկաթին։ Քրիստոֆը, ճակատը պատրած, բարձրացավ սնկների վրա և շարունակում էր շնչահեղձ լինելով կրկնել. «Գող! Գող, դու կողանում ես մեզնից, մայրիկից, ինձնից, գող, դու կողոպտում ես պապին»։ Մելխիորը բռունցքը բարձրացրեց Քրիստոֆի գլխին։ Երեխան ատելությամբ լի համարձակ նայում էր նրան, նա դողում էր կատաղությունից։ Մելխիորն ինքն էլ սկսեց դողալ։ Նա նստեց և դեմքը ձեռքերի մեջ առավ։ Երկու փոքրիկները սուրճի չարցակելով փախան։ Իրարանցումին հաջորդեց լռությունը։ Մելխիորը տարտամ բարեր էր մրմնջում։ Քրիստոֆը, պատին կպած, ատամները սեղմած, շարունակում էր սևեռուն հայացքով նայել նրան։